Meestal, maar is vir jou besig hier op die seders van Radiokansel vanoggend met al die insette, al die reklameflitse. Natuurlijk baie, baie belangrik. Ons is dankbaar daarvoor vir al die belangstelling en ondersteuning ook van ons adverteerders. Belangrike sake wat daar aan geraak word. My naam is Jannie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief en wat 'n heerlike voorreg om saam te sit. Baie, baie dankie aan DK wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig. En onthou dat die programme van Radiokansel, ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za waar jy 'n bietjie natuurlik daarna weer kan gaan luister of dit kan gaan deel met ander belangstellendes. Nogmaals, baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis 'n heerlike voorreg om saam jou te kuier. Ek herinner ook net dat die gedagtes wat in hierdie program uitgespreek word, nie noodwendig die van Radiokansel is nie. Dit word aangebied sodat jy beter en ingeligte besluite kan maak, nê? En ek bedoel inligting, kennis is mag, nê? En hoe meer kennis 'n mens het, hoe meer perspektiewe mense het waarmee gekonfronteer word, hoe meer ewewigtig kan jy wees in die manier waarop jy na hierdie samelewing kyk. Partykeer maak ou emosionele uitsprake en jy kan dit nie in ons die mekaar wêreld kwaliek neem as jy sommer net ietsie wil sê nie. Maar ou het partykeer net 'n bietjie meer inligting en perspektief nodig en dit is waaroor ons met mekaar saamkuier. En my gaste vanoggend, voordat ons by die tema van ons gesprek kom, en ek wil daarom net vir hulle aan die woord stel en dan ook vra dat hulle net so in 'n sinnetjie of drie ietsie sê van hulle dagtaak waarmee hulle self op 'n daaglikse basis besig hou. Nou, dis die eerste keer dat ek hier voorreg het om saam met Dawie Jacobs te mag kuier en ek sê sommer baie baie dankie dat u die tyd inruim. En ek lees so 'n bietjie hier op die internet wat vir my help en daar staan na 'n loopbaan by die departement van justisie het Dawie as Suid-Afrikaanse diplomaat gedien tydens beide die apartheidse era en die demokratiese bestel. Hy het senior poste onder albei regerings beklee, onder meer as ambassadeur in verskeie lande. 'n Goue draad wat deur sy lewensreis loop, is sy passie vir brugbou tussen individue, gemeenskappe en nasies. Dawie, baie dankie dat jy vandag saam met ons kuier.
Ja, ach, baie dankie Jannie. Jy weet, mense sê jy het afgetree, maar mense tree nie af nie, jy tree aan. En mense gaan maar voort met die brugbou aksies wat jy gedurende jou loopbaan gedoen het.
Inderdaad, en so baie dankie dat u jouself op beskikking stel en u is 'n krangige skrywer, daar is haas nie 'n koerant of 'n sosiale media platform waarop ons nie vir Dawie sien insigte deel nie. Professor Christo van der Rede is uitvoerende hoof van die E.W. de Klerk Stichting. Christo, ek sien jou nog nie. Ek vertrou dat jy met ons is. Vertrou, dit gaan baie goed met jou.
Baie, baie dankie. Ek is aanlyn, maar ek dink my rekenaar is besig om die gees te gee. Dit is 'n pensionaris rekenaar. So ek sukkel nog al, ek het nog glad 'n nuwe kamera ook gaan koop en hom hier langs die kant ingedruk. Ja, maar hy bly vir my heeltyd sê, hy het nie toegang tot die kamera nie. Maar ek sal probeer, daar sal jy werk na die einde van die program toe.
Ek het nogal so 'n stukkie inligting en nie dat ek enigiets weet van tegnologie nie, maar my rekenaar doen dit ook somtyds, veral as ek op ander platform aan 'n gesprek deelgeneem het, en as ek dan my rekenaar weer een keer aan en afskakel, dan kom die kamera weer terug. Maar ons ken vir jou, professor Christo, baie dankie dat jy, ja,
Miskien moet ek op my selfoon inskakel.
Ja, ek dink ek kan rustig wees. Ons saai in elk geval net die audio uit. Ons het nou die voorreg om ons deelnemers mekaar te sien, maar 'n volgende keer maak ons seker dat die kamera ook werk. En dan Barend Legrand sê ons kuier gereeld saam, hy is hoofuitvoerende amptenaar by die Privilege Foundation. Vertel dit gaan met jou klop Disselboom Dawie. Ach, Barend, excuse toch, Barend.
Ja, oké. Dankie Jannie, goeiemôre. Dit is my baie lekker om hier vandag hier te wees, en saam met Dawie en met Christo bietjie gesels.
Hartlike dank vir die beskikbaarheid. Ek gaan vir die vraag saam met my net te luister na insetsel. Dit neem so ongeveer 4 minute en dit is nie minder nie as 150 geestelike leiers in Suid-Afrika wat in die heel onlangse verlede 'n verklaring gemaak het, en ek wil hê dat ons ook ons luisteraars, ons is 'n Christelike radiostasie, dat ons net 'n bietjie luister wat sê geestelike leiers in Suid-Afrika. Natuurlik is dit nie teenoorig van almal nie, maar ek dink tog hier is 'n belangrike perspektief wat gedeel word. Thank you, DK.
This article is written by Southern Cross, the Southern African Catholic magazine. White South African church leaders respond to Trump. Cape Town, South Africa, More than 150 white South African Christian leaders have signed a statement rejecting claims by U.S. President Donald Trump that white people are being victimized in South Africa. The statement responds to Trump's February 7 executive order withdrawing all U.S. government aid to South Africa, citing victimization, violence and hateful rhetoric against white people in South Africa, along with legislation providing for the expropriation of land without compensation, and South Africa's criticism of Israel's military action in Gaza. As white South Africans in active leadership within the Christian community, representing diverse political and theological perspectives, we unanimously reject these claims, the statement said. We make this statement as white South Africans because these claims are being made about us and our experience in this place. The narrative presented by the U.S. government is founded on fabrications, distortions, and outright lies. It does not reflect the reality of our country and, if anything, serves to heighten existing tensions in South Africa, it said. It also detracts from the important work of building safer, healthier communities and addressing the complex history of land dispossession by white Europeans from the black African majority. Devastation of communities. The Christian leaders said that the sudden and immediate withdrawal of aid, particularly aid which supports our health systems, promises devastation for our communities. In particular, the support being withdrawn from South Africa disproportionately affects the HIV community who rely on antiretroviral medication. As pastors, we know them as members of our congregations and communities. As followers of the God of life, and of Jesus Christ whose ministry of healing has guided the work of the church over centuries, we must protest in the strongest possible terms where we see racial politics being weaponized in ways that will contribute to the early death for the poor and vulnerable, while serving the political agendas of the powerful, it continued. Whites only 2% of murder victims. The Christian leaders noted that South Africa has endured immense violence over generations, continuing even today. However, they said, Trump's narrative of disproportionate violence against white South Africans is in contrast the reality that black South Africans still face the worst of violence and oppression. Genocide Watch reports that while white South Africans make up about 8% of the population but account for less than 2% of murder victims, they acknowledge that South Africa has failed to effectively address the racial injustices of apartheid and colonialism, but noted that one factor in this is the sustained resistance by many white South Africans to initiatives that seek to meaningfully address the economic and land ownership consequences of these systems of racial oppression. The resultant tensions thereof are now being weaponized for cheap political points in the USA, the Christian leaders noted, also criticizing South African leaders, especially within the white community, who are using the deplorable actions and statements of the President of the United States of America and his supporters to serve the narrow needs of their local constituencies. The Christian leaders called on South Africans to reconsider this dangerous political strategy and instead focus on working for a more just future in South Africa. The church leaders committed themselves to pray and stand in solidarity with faith leaders in the United States of America who are called to be a voice for justice and peace in this turbulent time, the statement said. We recognize that the actions of the government and business leaders of the USA will have a definite impact on the future of the entire globe and that faith communities are called to critical witness in a time such as this. In the same way that churches were called to commit to united work for justice during the dark days of apartheid, we commit to supporting the prophetic church in the USA as it works for justice in the weeks, months, and years to come, the Christian leaders added. This article was first published in Southern Cross newspaper, based in South Africa.
Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot. 657 AM.
Ja, collega's, en daarmee is die thema van vandagse gesprek, en ek het sommer so geskryf, 'n land van geleenthede en uitdagings, maar ek wou eintlik sê, 'n land van geleenthede en verleenthede, want sommige dinge is inderdaad vir ons in Suid-Afrika internasionaal ook 'n verleentheid, so dat ons dalk so bykie ons kop en skaamte laat sak. Maar kom ons gesels so bykie daaroor. Die agtergrond is uit die aard van die saak die vertrek van 49 Suid-Afrikaners na die VSA in die afgelope week, op grond van die uitnodiging wat meneer Trump vir hulle gegee het, en dan het hierdie saak natuurlik en het geniet steeds geweldige media dekking. Berigte dui daarop dat hulle hartlike ontvangs in die VSA gehad het. Sommige mense is baie positief teenoor hierdie klompie, iemand noem hulle self, of hulle noem hulle self voortrekkers, Trump sê hulle is vlugtelinge, Suid-Afrika sê hulle is geniks van daardie aard nie, ander het ernstige bedenkinge in die verband. In die VS self word meneer Trump erg gekritiseer as gevolg van die dubbele standaarde wat hy het met betrekking tot sogenaamde vlugtelinge. En ook die Episcopaalse kerk het hulle ontevredenheid nou uitgespreek. Kan ons 'n bietjie hieroor gesels en 'n hartlike uitnodiging dat u perspektief in die verband 'n bietjie op die tafel plaas en sommer net 'n jy kan net lekker met mekaar aanvul, maar kom ek begin by jou Dawie asseblief en die ander vul dan gemaklik aan. Ons gesels oor die vertrek van die 49 Suid-Afrikaners. En as ek sommer net 'n woordjie kan sê, ek sê vanoggend vir my ander helfte, dis nie die groot mense wat my aandag trek nie, dis die kinders. Dis die kinders in daai groep en ek wonder oor hulle toekoms en 'n mens vra oor die toekoms van ons jong mense in Suid-Afrika en ag sommer 'n klomp dinge wat hier by 'n ou kom spook. So kom ons gesels 'n bietjie hieroor asseblief Dawie.
Ja, dankie Janie. Ek wil afskop deur te sê dat ek kritiseer nie die 49 mense wat die land verlaat het nie. Ek kritiseer die mense wat hulle is spionne in die skaakspel van Donald Trump en sy MAGA groepering en dan Afrikaner meelopers in Suid-Afrika. Daardie arme mense weet nie wat vlugtelingstatus beteken nie. Hulle is glad nie in die internasionale definisie van vlugtelinge geklassifiseer nie en hulle word al klaar erg gekritiseer in Amerika self. So ek kritiseer die mense wat hierdie mense in daardie posisie geplaas het. Dis interessant dat Afrikaner groepe reeds tydens Trump se eerste termyn met hom gaan heel het. En toe Biden in bewind kom, het hulle dit gestaak. En toe Trump nou weer in bewind kom, het hulle voort te gaan met daardie heelery. En ons het diplomatieke kanale in Suid-Afrika wat gevolg moet word. As jy nie die diplomatieke kanale volg nie, ondermyn jy eintlik die regering. Dis eintlik 'n lae vlak van verraad teen ons land. Ons land se beeld lei groot skade en dit sal ook effek hê op investering. So ek dink die skuld moet gesit word by die mense wat hierdie situasie veroorsaak het.
Perspektief van Dawie af, kom ons hoor Barend.
Ja, ek dink David het baie, baie goed uiteengesit. Jy weet, is eintlik vir ons in 'n groot mate 'n verleentheid. 'n Verleentheid, omdat die hele aksie ten opsigte van hierdie mense, en ek wil saamstem met David, daar is nie 'n kritiek teen die mense self nie, maar dis persone aan beide kante in Amerika en in Suid-Afrika, wat hierdie eintlik veroorsaak het. En die groot probleem is, dit is alles op leuns gebaseer. As ons kyk eergister wat meneer Donald Trump weer eens gesê het, dat daar vind 'n volksmoord in Suid-Afrika plaas. Daar gebeur terrible things met die mense in Suid-Afrika, en spesifiek noem hy die Afrikaners, terwyl dit nie so is nie. Suid-Afrika gaan gebuk onder geweldige geweldsmisdaad en werkloosheid en al die ander uitdagings vir Suid-Afrika. Maar die Suid-Afrikaners, die Afrikaners wat uitgesonder word, en dit is spesifiek wit Afrikaanssprekende mense, word voorgehou as die enigste slagoffers wat nodig is om hierdie land te verlaat, terwyl dit nie so is nie. Dis eintlik inteendeel. Binne in 'n afgelope 30 jaar van 'n nuwe bedeling, gaan dit so goed met die Afrikaner spesifiek, baie beter op alle gebiede, finansiële, kulturele en andersins, as met enige ander bevolkingsgroep in Suid-Afrika. Maar dit word nou voorgehou deur mense met kontakte oor see, met die Trump-regering om hierdie halwe waarhede te verkondig. Ons weet nie wat geonderhandel is, maar die vraag wat ons by ons moet ontstaan, hoe gebeur dit dat die regering van Amerika met Donald Trump hierdie onwaarhede tot nog soos gister verkondig en regverdig dat spesifiek wit Afrikaanse mense kan na Amerika sogenaamd vlug. Soos David reg gesê het, hulle voldoen glad in die vereistes van vlugtelinge in die wêreld nie. Daar bestaan nie so iets nie. So die vraag wat ek vandag wil vra, is dat die persone wat sekere inligting aan die Amerikaanse regering en tot en met Donald Trump gevoer het, hoekom gebruik hulle daardie bande wat hulle mispog en krediet vir hulself gee, hoekom gebruik hulle nie daardie toegang tot die Amerikaanse regering om die werklike waarheid dan op hierdie stadium aan hom oor te dra nie, maar tot op hierdie punt glo die Amerikaanse regering en die Donald Trump nog steeds dat die Suid-Afrikaanse mense wat wit is en wat Afrikaans praat die enigste slagoffers is in hierdie land, terwyl dit alles behalwe waar is. So ek kry eintlik die mense wat nou gegaan het, baie jammer, want die advies wat hulle ontvang het, is ongelooflik swak en dit gaan ongelukkig teen hulle moet gaan teen hulle tel en hulle gaan die prys betaal, nie die mense wat dit geïnisieer het nie.
Christo, as een mens nou luister na hierdie perspektiewe en inderdaad op sosiale media was daar bijvoorbeeld een foto van hoe vlugtelinge in die wêreld lyk en dan die klompie Suid-Afrikaners wat met hulle bagasie gereed is om daardie gehuurde vlug dan nou te bestuig, dan is dit inderdaad twee totaal verskillende ervarings wat een mens het. Maar nou Christo, dit beteken nie, en ek vraag, dat ek wens ons kan in Suid-Afrika wegkom van klassifikasie van wit en swart mense en bruin mense, maar kom ons bly dan nou met wit mense. Dit beteken nie dat daar nie uitdagings is nie. Ek verwys nommer 1 na die kinders en ek vra, soveel mense sê daar is vir my kind geen toekoms in Suid-Afrika nie. Hierdie is maar een voorbeeld van duisende mense wat Suid-Afrika verlaat op soek na 'n beter toekoms. Nommer 2, ek noem net een dame wat vertrek het, sy noem haarself 'n voortrekker, gisterand op sosiale media, reageer sy, sy die vierde aanval met haar lewe, net met haar lewe afgekom, op 'n gasteplaas waar sy woon. 'N derde reageer op die kommentaarkolom en sê, ja, dit is goed so, julle wat nou hierdie standpunte stel, soos wat ons ook nou geluister het, maar probeer jy werk kry in Suid-Afrika. Christo, so hoe trek een mens hierdie polariserende gedagtes by mekaar?
Kom ek begin by die dame wat die onderhoud gehad het met ene kolonel Wyatt.
Ja.
Ek het na die onderhoud geluister en die dame het natuurlijk die stellings gemaakt dat sy 4 keer aangeval was. Ook die feit dat sy slags nie kan slaap nie, want jy lê met een oog oop die hele tyd. Die feit dat die algemene omstandighede onveilig maak vir haar voortbestaan. En ek het onmiddellik 'n bietjie ondersoek gaan instel, wie is die dame? Ek kom toe af op haar Facebook profiel en sy besit 'n klein hoeve, so 39 hektar. Sy het die plaas alreeds sedert 2023 in die mark vir 6,5 miljoen en dan is hy verskillende OC's adresse. En dan die redes wat sy aanvoer in die aanbod is dat haar man het hartprobleem en dis die rede waarom sy dit verkoop. Maar die plaas het baie, baie potentiaal. Dit lê blijkbaar op 'n wateraar en dit kan benut word om gebottelde water in die type van goeders te produseer.
Ja.
Maar as jy op die Facebook profiel gaan, dan is dit baie duidelik dat die persoon daar word geen melding gemaak van enige aanvalle in die afgelope tyd nie. En die goed wat sy daar uitstraal, projekteer, is baie, baie positief, want sy bestuur plaas sekerlik met die gaste en so iets van die aard,
ja.
En sy het interaksie met hierdie mense. En My groot vraag is, jy weet, wat is hier besig om te gebeur?
Ja.
Hoeveel waarheid is in hierdie story?
Ja.
En ek dink, dit behoort journalistische werk te wees, om hierdie goed as na oor te ondersoek, want is een ding om jouself as vlugteling laat verklaar, en dan gryp jy die geleentheid aan, dis 'n gratis kaartjie, jy kan jou gesin saamvat, ek meen, net om Amerika te doen vlieg, gaan jou sekerlik as individu R25,000 kos of meer, en dan kan jy nog, jy weet, 'n hele klomp ander gratis voordele, as jy vlugtelingstatus geniet. So, dis een ding om te gaan, maar dis 'n ander ding om inligting te versprei, wat nie waar is nie.
Ja.
En ek denk, een journalist moet onderzoek instel, hier nou werkelijk plaas aanvallen plaasgevind, want op die oog af, en ook die feit dat sy nou al plaas in die markt gesit, strook ook nie met die feit dat die plaas is in markt 2023 nie. En dis my groot bekommernis, dat die hele klomp opportuniste natuurlijk op hy waar geklim het, en jy weet, hulle probeer ontsnap van hulle bepaalde financiële omstandighede, persoonlijke omstandighede of wat ook al. Dat daar werkelijk mense is wat werkelijk aangeval is en wat by die trauma beleef het, dit ontken ek nie. Maar daar is nie een manier, en ek stem saam met my twee collega's, daar is nie een manier dat hierdie mense, jy weet, vluchtelingstatus, soos in die geval van Soedanese vluchtelinge of in die geval van die Palestijnse vluchtelinge of selfs Syriese vluchtelinge, dat hulle, jy weet, die selfde trauma gegaan het as die mense wat werkelijk waar oorlog in die gezicht staat, wat werkelijk waar uitwissing in die gezicht staat, wat werkelijk waar vervolging in die gezicht staat. Suid-Afrikaanse vluchtelinge voldoen nie aan, of die vluchtelingstatus wat nou aan Suid-Afrikaners gegee is, voldoen nie aan die kriteria nie. So, dis eindelijk, jy weet, een verskriklike verleentheid vir beide, jy weet, die Suid-Afrikaanse regering, maar meer nog vir die Amerikaanse regering, as hierdie goed gaan begin uitkom, dat een klomp mense het vir hulle een rat voor die oog gedraai. Maar ek dink, dit behoort ook een wekroep vir ons regering te wees. Want dit is nie net wat mense wat nie werksgeleenthede kry nie. My twee seun was vir 6 maande sonder werk. En die brein gemeenskap swart, ek wil nie praat van swart gemeenskap nie. Daar is ook nie vir hulle werksgeleenthede en baie keer nie, wat die toekomst is daar? Vir die meerdere swart mense wat aan plakkeskampe leef. So, jy weet, dit is een bykie dik vir die daalder om jouself uit te sonder as een slagoffer van omstandighede wat konsens uniek is. Allemaal van ons word geraak dier die swak politieke en ekonomiese omstandighede.
Collega's, welkom om net te reageer, val sommer net binnen met jou hele wese in, maar kom ek vraag voor, ek deel net die volgende gedachte, miskien wil jy aansluit met dit wat Christo gedeel het, maar dit voel vir my asof daar een stuk moedswilligheid, of is dit opportunisme, of wat is dit in die Suid-Afrikaanse context is? Enerzijds, hoeveel sou dit neem vir meneer Ramaphosa om gewoon te sê, meneer Mandela, hierdie is nie in plek nie. Nie Mandela, wat is die man sy naam, wat die Kiel de Boer, excuse, vir oomlik het sy naam noem vir my ontgrip, Malema, nie, die goede slep het lekker naam, en Malema. Hoeveel energie sou dit nie om te sê, maar dit is nie in orde nie? Hoeveel energie sou dit nie om te sê, ons is besorg oor die veiligheid van mense op ons plaas hierdie, want dan word die wind uit die suile gehaal van mense wat gedurig hierdie narratief speel, vir wat die redes ook al. Terselfde tyd vind die mens dat die mense wat aan die ander kant in etnale verwys, en ek wil nie mense skuld uitdeel in sulke goeders nie, maar hou toch vraagtekens dat die geringste dingetjie wat gebeur gebruik word as 'n geleentheid om die spyker van vervreemding van sommige minderhede in Suid-Afrika om dit dieper en dieper en dieper in te slaan. Hoekom is die mense so moedswillig, Dawie?
Ja, ek sal graag wil sê, en ek weet Barend en Christus sal het beaam, ek vind daar is nog geweldige goeie wil op grondvlak in ons land. As jy met iemand praat oor die ou historiese lyne, mens tot mens, is daar goeie wil en begrip. En ek en Barend en ander werk reeds baie lank aan brugbou tussen ons mense, ook aan die nationale dialoog, wat Christus nou ook voorstaan. En ek dink ons moet net meer met mekaar begin praat. Daar is baie groter gemeenskaplikheid onder ons, maar het is net die malemas van die lewe en dan ook aan die Afrikaner kant die mense wat skreeuw, wat gehoor word. Maar op grondvlak is daar geweldig baie goeie wil. En die groot ding is wat ek gevind het, ons ken mekaar nog werkelijk nie goed genoeg nie. Ek het al voorheen gesê, maar toe ek ambassadeur was in Griekenland, het ek met ons minister van Justitie 4 ure lang gesels oor ons land. En toe ons klaar is, sê Dawie, ek het nog nooit in my lewe so gesprek gehad met die wit Afrikaner nie. So ons ken mekaar nie, en sy gesindheid het daar verander. ons moet by mekaar uitkom en brug bou en ek dank, my dank aan Barend en ander wat baie goeie werk in hierdie verband doen. Maar ons moet nie op die kantlyne staan en skreeuw en vingerwys nie. Dis tyd dat ons na mekaar in dieselfde rigting begin kyk en hande vat. Daar is genoeg goeie wil. Ons sien net waar ons op die sportveld saam speel is ons 'n wennasie. Ons rugby, ons sewes, ons atlete. Die potensiaal is daar. Ons moet nie die lugruim los vir die malemas van die wêreld en vir die ander mense wat weer teen hom skreeu nie. So ons moet fokus op oplossing gedrewe oplossing in ons land en ek is dankbaar vir mense, ek sê dit weer, soos Barend en Christo wat daaraan werk. Ek glo dat hierdie nasionale dialoog sal nou finaal van die grond afkom waar ons lang reg oor mekaar kan sit, mekaar in die oë kan kyk en oor hierdie dinge kan praat. Want ek dink daar's baie minder verskille as wat daar blyk te wees in die media. Ons moet nie laat die media die agenda bepaal in Suid-Afrika nie.
Maar Barend, jy het toch 'n weeklikse audiëntie met ons staatspresident dan nie. Kan jy nie vir hom sê, maar meneer Ramaphosa, sê net, dis nie in orde nie. En jy sal hierdie negatiewe stem toch nou baie stil maak.
Hier is 'n geweldige verantwoordelikheid op die staatshoof, ons president. Dis ongelukkig so dat van regeringskant af kan ons baie, na regeringskant af kan ons baie kritiek gee. Hulle is die regering van die dag en hulle 30 jaar die tyd gehad om hierdie land van ons om te keer en 'n voorspoedige land te maak. En hulle het die mense in Suid-Afrika geval. Net soos wat die vorige regering die ander gegee het aan die mees kwesbare in die meerderheid van ons Suid-Afrikaners, swart en bruin en Indiër nie. So het daai selfde regering het nou dieselfde mense geval as gevolg van uiterste swak regering. En die feit dat meneer Raposa nou sê dood eenvoudig dat die vlugtelinge nou lafaards is, is nie genoeg nie. Daar behoort werklik waar van sy kant af ook te kom te sê, meneer Malema, dit is nou tyd dat jy hierdie lied staak. Dit neem aanstoot, is deel van julle geskiedenis, is deel van die struggle gewees, maar ons het nou 'n nuwe bedeling. Daar is beslis 'n groot verantwoordelikheid en ons kan hom kwalik neem. En ons kan vir hom sê, dit is nou tyd om dit te staak. Ek self, Dawie, Christo en menige ander is nou al vir 'n hele aantal jaar op die dialoog vir aksie netwerk wat ons saamgesels, inklusief swart, wit en bruin, om van hierdie land probeer ons invloed uit te oefen om van hierdie land 'n beter land te maak. En die regering het 'n bepaalde verantwoordelikheid, maar ons as burgerlike omgewing het ook 'n groot verantwoordelikheid. Ek dink wanneer as ons nie, as die burgerlike ry, dit is nou alle, die besigheidssektor, jou boere, jou geloofsgemeenskappe, as hulle nie werklik waar die afgelope maklik 15 jaar gewerk het om hierdie land 'n beter land te maak, en dit was ons al reeds onder gewees. Ons kan krediet gee vir ons burgerlike samelewing, maar ek dink dat die regering het 'n baie grote verantwoordelikheid en ons moet hulle verantwoordbaar hou, sodat veral op rasse grondslag. Ons sit met 'n geskiedenis, ons kan nie ras ignoreer, ons sit met 'n onreg wat gedoen is, maar ons het almal wit, swart en bruin, nou die verantwoordelikheid om grote verantwoordelikheid in die uitdag te lê om saam te bou vir 'n beter Suid-Afrika. En dit wat die afgelope paar maande gebeur het, die verdeeldheid het gekom, is nogal baie lank daar, maar dit ekstra momentum ongelukkig gekry na uitsprake van Amerika. Dit is asof sommige mense suurstof gekry het om nou weer die ou rassekaart en verdeeldheid te saai. En ons in Suid-Afrika mag dit eenvoudig nie toelaat. Nie in ons land. Nie in ons land kan ons dit enigszins toelaat nie, wat ons het. Ons het 'n geskiedenis van rasseverdeling en ons het 'n verantwoordelikheid in Suid-Afrika. En ons wit, kom ons praat oor wit. Ons wit Afrikaners het 'n baie groter verantwoordelikheid as enige ander bevolkingsgroep in Suid-Afrika om te bou aan hierdie land as gevolg van ons geskiedenis. Ek was eergister of Christo ook gewees het, want hy is baie aktief betrokke by die nuwe nasionale dialoog, het ek ook hier gesê, ons as Afrikaners kan nie en ons wil nie, die meerderheid, glo ek wil nie wegskram van ons grootte verantwoordelikheid nie, om te bou in Suid-Afrika nie, but it is not a burden, it is a privilege. En dit is die groot ding wat ons een kop skuif moet kry, om te sê, dat ons wit mense, as in 'n bevoorregte posisie, ons nog steeds in die bevoorregte posisie, Statistieke is daar dat ons het slechts 7% werkloosheid syfer teenoor 40% van die res van die bevolking. En as hele gebied gaan dit baie beter met ons. Ons hoef nie tevrede te wees nie. Ons hoef nie net tevrede te wees, maar ons moet nie die onreg en partymal die leuns wat vertel word, hoe swaar dit met ons gaan, dit gebruik as 'n instrument om nou te kom op 'n punt dat sommige mense sê, hulle moet nou die land verlaat, want dit is te gevaarlik en ons allemaal gaan gebuk om dit dieselfde.
Christo, maar excuse, as ek nog vir 'n oomblik hierdie negatiewe so bietjie snaar speel, dit lyk vir my asof, nou goed, interessante is dat daar word allerweer nog steeds gepraat asof die ANC die regeerder in Suid-Afrika is. Ek bedoel, in die media en alles, ek bedoel dat daar regering van nationale eenheid is, dit word eintlik hoogstens geïgnoreer. Maar feit van die saak is, nou wonder ou of die ANC se personeel onder dieselfde kombers slaap. Hulle praat met gesplete tong en ook met 'n stuk onwysheid. Die situasie tans is verskriklik gespanne. Dan kom meneer Ramaphosa en hy noem die immigrante, die mense wat oorsee vertrek het, lafaards. Ek bedoel, dit help ons nou niks nie. Dan kom 'n minister en sy sê ons sal transformasie in die kele afdruk van die wat apartheid voorgestaan het en nie wil verander nie. Dan kom die nuwe rasteikens, my broer is 'n sakeman, nou ek is die rebel in die familie, wat progressief dink en nie 'n probleem het daarmee nie. Die res van my gesin is redelik konservatief en dan sê ek moet met daai nuwe sou daai voorstelle deurgaan, moet ek myself effektief uit my werk uit my verantwoordelikheid uitwerk. Hoe dink die mense, en dan is dit dieselfde mense, Christo, skies dat ek nou vir jou vra, maar is dieselfde mense wat praat van nasiebou en dat Suid-Afrika behoort aan al die mense wat hier woon.
Jannie, ek dink 'n mens moet onderskei tussen die regering van die dag en die ANC. Ons het 'n regering van nasionale eenheid wat na my mening onder omstandighede redelik goed vaar en daarvoor moet ons dankbaar wees. Ons sit met baie goeie ministers en hulle doen goeie werk en natuurlik sit jy maar met sekere ministers wat net nie opgewasse is vir hulle taak nie. En dis die groot onderskeid. Die wat nie opgewasse vir hulle taak is nie, spring gewoonlik op die die waar van populisme om die aandag af te lei van hulle eie gebreke. Dit is mos hoe politiek werk. En ongelukkig, jy weet, die doen en late van sekere organisasies wat oor see gegaan het en ook wat maar op sosiale media allerlei goed stook. Ek het vanoggend weer na X gaan kyk, ek moet iets daar gaan kyk het, en nou sien ek, wow, hier stook hulle weer. En dis 'n handjie vol mense. Dis 'n handjie vol mense wat binnen die verre is omgeving jy weet, hierdie aanstokerij doen, aanhitsing doen en allerlei uittartende goed sê en natuurlijk, jy weet, lok hulle dan reaksie uit. En aan die ander kant, jy weet, het jy natuurlijk hierdie radikale groeperinge of individue wat dan groot behade uitput om diegene uit die verregse kringe wat aan, jy weet, standpunt, deel van die hitsende aard, wat dan deur vir hulle aanval. En die gesprek gaan nergens nie. Dis 'n absolute deconstructieve gesprek. Ja. En die ander groot probleem is die gebrek aan staatsmanskap. Mense verwag van jou president om dalk 'n familievergadering by een te roep en te sê, mense, kom ons gesels vanavond om 8:00, soos jy dit gewoonlik doen, en dan in baie sterk taal Julius Malema se opreende singery van Kiel de Boer publiek te veroordeel en op hoe te weg te kryp agter jy weet, 'n hofuitspraak. En die hofuitspraak, jy weet, as jy dit gaan analyseer en gaan lees, dan vind jy uit, dat ongelukkig, jy weet, is die saak verkeerd aangepak, en die hof het natuurlijk tot die gevolgtrekking gekom, op grond van 'n bewyslas, wat ontbreek het. En nou sit jy met, jy weet, hofuitspraak, wat hierdie grondwetlike hof bevestig is. Nie, jy weet, omdat daar noodwendig ondersteuning is vir die sing van lied nie, maar omdat het gaan oor bepaalde technische aspekte, technische gronde, wat aan die einde van die dag daartoe geleid het, dat die hof tot hierdie uitslotsom gekom het. Maar het daar oor gegaan, het hierdie lied enige moorde tot gevolg gehad. En nou raak jy op baie technisch in sy uitsprake en daar sit jy. Maar ek dink, mens op wag van die president om dit te veroordeel en tweedens om te sê, jy weet, hoe bring ons weer gemeenskappe bijeen, hoe pak ons, ek sit op baie reëlingskomitee van die nationale dialoog. Ons het seker nou al 3 of 4 gesprekke met die presidentie gehad. Die presidentie, jy weet, loop draaien met ons in die opzicht dat het nie tot een slotsom kan kom of uitspraak kan gee in termen van die samenstelling van een operationele komitee, want ek meen, om die ding aan te pakken, jy eindelijk een span voltijdse mense nodig om die goedes te kan bestuur. En dan tweedens, een begroting deur die regering, en dan moet seker maak dat daar genoegsame jy weet, maatregels op plek is om te voed dat die geld nie aangewend word vir ander goed nie. En dan natuurlijk, jy weet, op ordentlijke wijze, jy weet, die vrese van mense te erken, en dan vervolgens, jy weet, te sê, maar hoe help ons om hierdie dilemma op te los, wat ons in die gezicht staar. Maar dit gebeur nie. So, ons het aan die een kant gebrekkige leierskap, jy weet, binnen die burgerlijke samenleving, wat ook nie hulle eie lede wat hierdie uitsprake maak op X en ander sosiale tot orde kan roep nie, en sê is genoeg nie, en wat ook nie die moeite doen om die feite recht te stel met die Trump-regering nie, maar wat het eerder gebruik en misbruik om, jy weet, vuur te stook die hele tyd, en aan die andere kant sit jy met absolute gebrekkige staatsmanskap onder leiding van Cyril Ramaphosa, en jy sit ook natuurlijk met absolute gebrekkige politieke leierskap, wat nie die vermoë het om, jy weet, dit, die uitsprake wat hulle maak, om seker te maak, dit is beleid met die grondwetlike ideale van nasiebou en van Verenigde Suid-Afrika nie.
Ek dink, Christo, het dit eindelijk vir my die gevoel, mooi saamvat, hoe jy sê, die gesprek gaan nergens hier nie. Ek dink, dis deel van nou sy frustratie, dat hy dit beleef, maar nou, collega's, ons staatspresident is op pad na die VSA, as ek het recht verstaan, in die volgende week, en ek herinner myself aan die pynlike interaksie tussen meneer Trump en meneer Zelensky, die beledigende manier waarop hy as gas in die VSA ontvang is en wat daar plaasgevind het. Hoe dink jy sal dit gaan met die samenspreking tussen ons staatspresident en meneer Trump? Waarom, ek sien jy gee lekker glimlag. Ek lees maar het is ooral en mense sê maar meneer Ramaphosa is 'n onderhandelaar in Murgenbeen, hy gaat homself nie laat intimideer nie. Sal meneer Trump hoegenaamd respect hê vir hom as persoon en staatspresident? Hoe dink jy, wat gaan ons sien in die volgende? Barend, jy gee die grootste glimlach, so ek gaan dadelijk vir jou vraag. Wat dink jy, voordat ek vir Dawie vraag?
Brienie, ek dink Dawie gaan een beter ene wees wat hierdie in antwoord. Hy ken van diplomatie, dis sy veld daarie. Maar ek moet sê, mense moet nie vir meneer Cyril Ramaphosa onderskat nie. Hy gaan nie een Zelensky wees by Trump nie. Hy is een man wat onderhandelinge ken, jy kan met hom verskil en alles, maar hy gaan verseker nie oorgeloop word nie. Ek sien kommentare vanoggend, al mense spot en sê, maar Trump gaan vir hom ore aansit, ek dink hulle gaan verrassing kry, maar Dawie, jy is een beter ene om te antwoord.
Asseblief Dawie, wat sien jy in die glasbal? In die glasbal?
Ja, nee, ek stem 100% saam met Barend. President Ramaphosa is een ervare onderhandelaar, hy het ook die onderhandelings gedoen met die oorgang na die nieuwe regering toe. Hy is een wijse man en hy sal nie in die slaggate trap wat ander getrap het nie. Trump sal miskien probeer uitlok, maar ek dink ons president gaan ons allemaal positief verras daar. Ja. En Trump sal achterkom dat hy het met een zwaar gewicht te doen in die ware sin van die woord. Jy weet, ek wil ook net sê, ek dink dat dit gaan baie beter in ons land, as wat baie mense wil sê. Ja. Ons kom een lang pad.
Ja.
Ja, daar, ons het een lang geskiedenis van ongelijkheid, En nog steeds, ons mense is steeds nog ongelyk en grootliks apart, woon in aparte gebiede en so aan, maar ek vind ons het so ver vooruit gegaan en ons moet daarop bou. Ek dink ons Afrikaanse kultuurgemeenskap kan 'n groot rol ook daar speel om hierdie negatiewe dinge teen te werk. Ons mense ken die kuns om met mekaar te praat en ek het al gesien hoe Barend hulle en ander ook baie sukses behandel in krisisgebiede wanneer ons met mekaar praat. So ek dink ons het verder gevorder as wat ons wil dink. Dis ongelukkig dat daar nou knippel in die hoenderhok gegooi is met hierdie Afrikaner storie.
Ja.
Dit was totaal onnodig geweest en dit reflekteer nie die ware situasie in ons land nie. Ons is nie ware vlugtelinge nie en dit is 'n skandvlek op ons land se naam en ek dink ons president gaan baie doen om dit reg te stel dan, maar daar is ook 'n groot verpligting op die skouers van die Afrikaner mense wat hierdie vals narratief oorgedra het, om ook hulle deel te doen. Hulle kan nie net die knippel in die hoenderhok gooi en dan agteroor staan nie. Ek sien dat hulle wat nou hierdie vlugtelingstatus bewerkstellig het, gaan self nie daarvoor aansit doen nie. En ek het nog 'n vraag daaroor. As jy werklik glo dit gaan so sleg dat ons mense vlugtelingstatus moet kry, hoekom doen jy nie self daarvoor aansit nie? Dis maar net 'n vraagie wat ek vra.
Christo, Afrikaans is 'n wonderlike taal, 100 jaar oud en spreekwoorde knuppel in die hoenderhok, is dit nie die mooiste taal en so aan nie. Maar Christo, nou is die probleem dat dit nie die klomp pelgrims is wat na die fees afgetrek het wat Afrikaans praat nie. En in die onlangse verlede het Afrikaans sprekendes so genaamd met die regering dan met die ANC in die besonder, weer een keer vraag ek, maar waarom nie die regering van Nationale Eenheid nie, maar met die ANC samenspreking gevoer, die koerant het dit as rubies, of dan die media dit as rubies beskrywe. Maar Christo, was die grootste deel van die Afrikaanssprekende in elk geval uitgesluit gewees?
Kyk, groot uitdaging wat ek met die hele Afrikaner leierskap netwerk het, is die feit dat dit voortgevloei het uit die Afrikaner verklaring wat verlede jaar hulle gesien het.
Ja.
En my reaksie op die verklaring was dat ons is hier besig om 'n inklusiewe Afrikaner gemeenskap te bou. As ons histories gaan kyk, en ek het net weer gisteraand theses gelees, ongelooflike in diepte navorsing oor die ontstaan van Afrikaans, die bydrae van die Khoi, die bydrae van die slawe en al hierdie mense in die vroeë Kaap. En dan die begrip Afrikaner, hoe dit oorspronklik verwys het en na mense wat nie meer kon assosieer met hulle lande van herkoms hierdie kyk, die Kaap was mos maar 'n gemengde smeltkroes van mense. Jonker Afrikaner en hierdie tipe van mense, jy weet, het hulle self Afrikaner genoem, Afrikaner, dit het op hy stadium ook beteken African, nee, dit was 'n inklusiewe begrip. Ja. En my groot probleem was dat hier skryf ons Afrikaner verklaring wat van my sterk herinner het aan apartheid mentaliteit. En brein mense, brein Afrikaners word heeltemal uitgeskryf uit die begrip uit. En daarop volgens is Afrikaner leierskap netwerk verkies of tot stand gebring en die groot vraag is wie verteenwoordig die mense. My argument was eenvoudig, moenie julle self Afrikaner leierskap netwerk noem nie, noem julle wat ook al netwerk wat gekoppel is aan organisaties. Moenie 'n Afrikaner verklaring uitbring en dan by julle naam is alle Afrikaans sprekende en Afrikaans praat nie, want dit is wat hy verklaring oor gehandel het. Ek sê praat dan oor hierdie groeperinge het hierdie verklaring uitgebring. In dieselfde, jy weet dat ons weer berigte nou die dag gesien van Afrikaners in gesprek met die ANC, wat nie waar was nie, en ek agterna het die leierskap wat daar teenwoordig was dit erken. So dit gaan nie hier oor enigies anders as ons, en dit is die strewe wat ons allemaal najaag, is die bou van 'n inklusiewe Afrikaner, Afrikaanse gemeenskap, Jy weet wat natuurlik inklusief is, maar wat erkenning gee aan die diversiteite binne die Afrikaanse omgewing. Niemand ontken dit nie, maar ek dink daar's 'n groot probleem vir my, die feit dat uit monde van sekere leiers nou die aand op televisie, jy weet die hele fokus op wit nasionalisme en dan ook die fokus op Afrikaner as 'n wit en westers georiënteerde kulturele groep wat heeltemal jy weet eksklusief is vir my 'n massiewe probleem wat ondermyn die hele strewe na 'n rassige Afrikaanse omgewing en ander groot probleem is dit jy weet jy gebruik dan hierdie sogenaamde Afrikaner leierskap netwerk en gesprekke om Afrikaner agenda te dryf. En die probleme wat jy daar ter tafel hê, is die probleme wat ons almal raak. Ding soos hierdie nuwe demografiese tekens. Ek is heeltemal gekant daarteen. Dit is die ergste vorm van sosiale ingenieurswese wat jy kan kry. Maar jy kan jouself indink, wat gaan met die breinwerker gebeur in die Weskaap? Soos swart gemeenskappe skuif na die Weskaap toe uit provinsies waar dienste totaal ingeplof het. Ons sien oor tyd hoe die groeiende getalle van swart mense in die Weskaap en as jy nou provinsiale demografiese tekens of nasionale demografiese tekens gaan najaag, gaan hier daai breë gemeenskap net verder verarm. Dit is die gemeenskap wat op hierdie stadium regwaar in absolute wanhoop vasgevang is. So en die goed, en ek het my by telke male uitgespreek teenoor hierdie tipe van goed wat besig, wat teen die grens van die beginsels wat vervat is en die waardes wat vervat is in ons grondwet en in ons handvest van menseregte wat teen dit gaan.
So Peter, excuse toch nie, praat gerus.
Nee, ek dink dit is maar, jy weet waarom ek so renons het in hierdie tipe van aksies wat aan die einde van die dag. En die ander groot ding is dit met wie het hulle gepraat. Jy weet, is altyd geheime agendas. Die Oseese besoek, daar kan nie bewys gelever met wie is gaan gepraat nie. Die agenda wat saamgestel word, wat ter tafel gelees, het gegaan oor die moeilikheid van die Afrikaner kultuurtuiste. Nou wat sê dit van, as ons nou Afrikaner kultuurtuiste in Woester gaan vestig, wie moet loop en wie gaan bly? Jy weet, en dan ook Afrikaner Fonds, Ontwikkelingsfonds, dit is wat die goed wat vervat was in daai memorandum, wat hulle, jy weet, wat die basis gevorm van hulle gesprek oor see. En dieselfde met die gesprek met die ANC. Nou, as jy nou dink dat die ANC gaan vir jou, gehoor gee, en dan dit gebruik om, om werklike verandering teweeg te bring, dan is jy regwaar naïef. Al wat die ANC gedoen het, uit dit gebrek, jy weet, om eindelijk vir die wereld te wees, wow, hulle is besig om sancties teen ons te bepleit daar in die VSA, maar hier hardop hulle terug na ons toe, om met ons gesprek te tree.
Dawie, ek sien jy wil graag, ja.
Ja, Jannie, het ons so'n bykie daarom op een positieve noot ook afsluit. Daar was onlangs een opname gedoen, wereldwijd, oor hoe mense lande sien. En uit een lys van 100 was Suid-Afrika 7de op daai lys van lande wat 'n gunstige opinie het in die oë van die wêreld. Amerika was baie laer as dit. So, ek dink die vraag wat nou hier geopper was, wat Christo ook geopper het, en ek verstaan sy hart, die dialoog is die ideale plek om al hierdie dinge aan te spreek. Ek glo as hierdie dialoog van die grond af kom, en ek glo dit gaan, sal hierdie dinge ten beste aangespreek kan word wanneer ons oor die tafel sit, mekaar in die oë kyk en aanspreek. Ek dink daar is oplossings vir alles, maar ons kom nie by mekaar uit nie. Laat ons allemaal werk in die richting van die dialoog, en ek weet Barend en Christo speel een groot rol daar. Ek dink dit gaan van die grond af kom. En dan wil ek ook net sê dat jy weet, Afrikaans word weier gepraat is net deur die Afrikaner, dit word ook deur die brein mense gepraat, dit word deur 'n groot groep swart mense gepraat. En ek dink as 'n kultuurgroep, nie as 'n dik groep nie, maar as 'n kultuurgroep, behoort hulle ook saam te staan teen hierdie negatiewe indruk wat nou van ons taal geskep word as vlugtelinge. Ons het nooit gevlug nie, ons werk saam en ek dink daar is 'n mooi toekoms vir ons voor wanneer ons aan hierdie tafel gaan sit en gaan saamwerk. Ons het goeie mense in ons land oor alle skakerings en ek is eintlik baie positief oor hoe dinge vorentoe gaan verloop.
Inderdaad, en dit is die positiewe inset van Dawie Jacobs, hy is voormalige ambassadeur en 'n